Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Această ediție este înregistrată. Timpul însă va fi suficient pentru a discuta despre prietenii noștri, persoanele nevăzătoare în această ocazie, pentru că alături de mine se află domnul Dan Stifter în calitate de președinte al Fundației Române pentru Persoanele cu Handicap Vizual, Prietenii Nevăzătorilor. Poate că ați mai auzit de Prietenii Nevăzătorilor. Noi i-am mai invitat la microfon pe reprezentanții acestei fundații. Un pic în trecut, însă cu ceva buni în urmă, am vorbit despre această fundație. Acum ne întâlnim din nou cu dumnealor și vrem să aflăm multe alte lucruri. De asemenea, vrem să fim de folos prin această emisiune tuturor ascultătorilor noștri care sunt persoane cu probleme de vedere, pentru că ascultătorii acestei emisiuni sunt în general persoanele cu disabilitate, acesta este și scopul emisiunii noastre, așa că în ocazia de față vorbim despre persoanele nevăzătoare. Bine ați venit la microfon, domnule Dan Stifter, mulțumesc că ne-ați acceptat invitația.
Bine v-am găsit și eu de asemenea vă mulțumesc pentru invitația care mi-ați adresat-o.
Cu toată plăcerea și am vrea să facem lucrurile acestea mai des pentru că am văzut că aveți foarte multă activitate, nu rămâneți în urmă ca orice alt ONG, ci tot vreți să mergeți înainte, tot creați breșe și vă propuneți să se întâmple ceva bun pentru persoanele cu probleme vizuale. Aș vrea să trecem în revistă apariția Fundației Române pentru Persoanele cu Handicap Vizual, Prietenii Nevăzătorilor. Permiteți-mi să spun simplu, Prietenii Nevăzătorilor, pentru că este accesibilă ascultătorilor noștri. Vreau să știu când ați luat ființă. Noi am discutat un pic în trecut, însă reamintim lucrurile acestea pentru că sunt utile de știut și merită să observăm cum ați evoluat, nu spre lauda activității fundației, ci pentru a vedea că lucrurile făcute bine, temeinic, au un viitor. Așadar, când v-ați născut ca fundație, din punct de vedere juridic?
Fundația a luat ființă în 1999, undeva prin luna iunie, și a fost un rezultat, să spunem așa, al situației noastre familiale, având un membru al familiei fiind cu deficiențe de vedere, ceea ce ne-a motivat să înființăm această organizație.
1999. Era la 10 ani după Revoluție. Cum se mișcau lucrurile în România atunci?
Era ceva de pionieratoare
cu un handicap.
Bineînțeles că diferit față de cum este în prezent percepută persoana cu handicap. La acea vreme, sigur că era un segment foarte, foarte marginalizat. Doar câteva entități non-profit care moșteniseră din perioada comunistă niște active și o formă de organizare. Acestea, să spunem așa, purtau oarecum această luptă cu autoritățile în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de viață ale acestui segment de populație. Ne-am înscris și noi pe traiectoria asta, am început ușor să ne conectăm la realitățile persoanelor, vieții sociale a persoanelor cu handicap. Sigur că aveam handicapul informațiilor și al conexiunilor externe, nu eram încă în Uniunea Europeană, nu aveam încă relaționările de care beneficiem în prezent. Motiv pentru care am început activitatea așa cum ne-am priceput noi la vremea respectivă și doar din niște informații mai mult sau mai puțin pertinente externe.
Pe cont propriu ce ați putut obține?
Pe cont propriu, exact, pe cont propriu. În fapt, și acum chiar cea mai mare parte a activității o desfășurăm pe cont propriu. Atunci eram în perioada când, știți cum, există acea speranță și acea dorință de, care te animă și te face să vezi lucrurile extrem de, într-o lumină extrem de pozitivă și, mă rog.
Aceasta era și întrebarea mea. În primul rând, ce vârstă avea copilul atunci? Fetița, ce vârstă avea?
7 ani.
Avea 7 ani. De ce ați așteptat 7 ani?
Pentru că trebuia mai întâi să... să crească. Eram foarte prinși cu creșterea copilului la vremea respectivă. Soția nu avea realmente cum să, să rupă de îngrijirea fetii. Era o activitate de 24 ore din 24. Soția era complet blocată pe partea asta, iar eu, fiind sigur cu activitatea profesională, care era și ea, la rândul ei, destul de solicitantă, nu ne permitea să...
Handicapul vizual al fetei este total sau parțial? Ca să precizăm ascultătorilor.
Undeva între 80%, să zicem așa. Deci nu are un rezidual, cât să spun în termenii medicale, așa, undeva în jur de 10%.
Aș vrea să rămânem un pic în vremea de atunci și să vă întreb cum ați reacționat, cum ați perceput. Evident, istoria dumneavoastră poate să-mi răspundă la această întrebare, însă vreau să desfășurăm puțin spre folosul celor care poate trec acum prin lucrul acesta. Cum ați perceput apariția copilului, singurul copil?
Da.
Singurul copil, cu venirea lui pe lume cu un handicap atât de grav. Și cum v-ați format această idee de a fi proactivi? Pentru că foarte mulți oameni abordează următoarea postură. M-a lovit o nenorocire, am acest copil și toată viața plâng, nu știu de ce, ale cui păcatele port sau ce s-a întâmplat în viața mea, de ce ori în viața copilului el va fi un nenorocit toată viața, uite în ce hal trăim, adică într-o postură negativă. Există și categoria cealaltă de părinți, așa cum sunteți dumneavoastră, care văd lucrurile altfel.
Când ești pus într-o astfel de situație, practic te confrunți cu o realitate.
E dură, nu se schimbă, nu-i cu virgulă, e cu punct.
Exact. Și atunci trebuie să te concentrezi, să te mobilizezi pentru a identifica până la urmă ce ai de făcut, fie să depășești, fie să îmbunătățești situația, să o ameliorezi situația respectivă.
Cum a reacționat mama? Care a fost mai...
Sigur că soția, evident, pentru că a fost prima care a luat în piept vestea, șocul, și a fost un moment de descumpănire, sigur că da, dar dacă ar fi să mă întorc în timp acum să încerc să-mi amintesc cu amănunt cum au fost acele momente, credeți-mă că mi-ar fi greu, pentru că cred eu că ne-am mobilizat destul de repede în sensul de a spune asta este, hai să vedem ce e de făcut în continuare. Nu bravăm, nu încercăm să spunem că am făcut ceva deosebit, pentru că realmente, astea au fost lucrurile date. Nici nu știam cât de mult ne va bucura existența acestui copil și ce bucurii ulterioare ne va oferi. Nu bănuiam la momentul acela. Poate că iar este o compensare de la Dumnezeu.
Asta vreau să spun, o compensare a dizabilității.
Exact.
Ce face fata Laura actuală și ce vârstă are acum?
Laura are 24 de ani, este la al doilea master, a terminat a doua facultate, chiar a scris o carte, așteaptă să îi se tipărească, este axată foarte mult pe partea de etică, îi place foarte mult zona aceasta, este chiar membră la Centrul de Etică Aplicată, ține speech-uri, implicată foarte mult pe partea asta de filozofie.
Ce pregătire universitară are? A spus că a terminat două facultăți.
Da, teologia și filozofia.
Și filozofia. Deci s-a dus pe latura umană.
Da, 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 da.
Ea însă și o persoană care și-a acceptat propria dizabilitate, că altfel n-ar fi putut să
puțin
facă
spus
atât.
Acceptat, pentru că ea chiar ironizează, glumește pe seama
dizabilității.
Deci are un optimism debordant, te contaminează.
Este clar că atitudinea pe care o are Laura acum fata dumneavoastră i-a fost întipărită de către părinți, că altfel nu se putea. Sau cel puțin de către unul dintre părinți. Spuneți-mi dacă, în schimb, la vârsta crudă, când era micuță, întreba de ce eu așa? A avut asemenea întrebări?
Sigur că
a avut. Căutare?
Sigur că a avut astfel de întrebări. O conștientiza într-un fel și o conștientiza mediul, colegii, deci unde interacționa.
A frecventat școlile de masă sau școlile speciale?
Primii 2 ani au fost făcuți la școala specială de la Ostrului, după care a intrat pe școala de masă.
De ce ați optat pentru școala de masă? Nu i-ar fi fost mai ușor?
Pentru că ținem foarte mult să... Și ea chiar simțea...
Să fie integrată?
Să fie integrată, da.
Cumva să-și demonstreze că
da,
poate?
Da. Asta, de fapt, asta a fost un, să spunem așa, o țintă a ei continuă de a-și demonstra sieși că este o persoană integrată și este la fel ca ceilalți.
Mm-hmm. Interesant. Și cele mai reprezentative lupte ale ei când s-au dat și în ce mod?
Au fost momentele, poate, când... încerca să-și constituie grupurile de prieteni. Aici a avut o mică surpriză, fiindcă, fiind o fată, o persoană studioasă, încerca să selecteze prieteni din zona celor care erau pe un standard de nivel de învățare ridicat, doar că acei tineri aveau timp și pentru distracție. Laura nu prea avea timp pentru distracții, iar tot timpul liber și îl dedica studiului. De aceea era greu să închege niște relații de lungă durată și foarte apropiate cu acești tineri. Încerca, sigur, să se infiltreze și ea într-un fel în grupurile lor când mai mergeau în diverse locuri, dar problemele de lipsă de accesibilizare, știu, interesele sau subiectele pe care copiii respectiv le abordau, la un moment dat au făcut-o să înțeleagă că nu e încă momentul de a se ține foarte aproape de ei. Ea a încercat să se integreze din prima clipă, dar copiii nu erau pregătiți.
Nu erau pregătiți.
Da. De
aceasta
fapt, asta
în adolescență?
Realitatea. Aceasta, da, în primii ani de școală.
În primii ani de școală, în adolescență, nu la liceu.
Nu, la liceu a fost o fericire. Uh-huh. A făcut liceul Lazar, Gheorghe Lazar din București, l-a terminat șefă de promoție, a avut acolo un colectiv de profesori și un colectiv de colegi, de copii, colegi de clasă, excepționali. S-a simțit minunat acolo, chiar ar vrea să se și întoarcă pe linia academică în cadrul liceului, măsura în care se va putea, sigur că da. Atunci, primii ani au fost cei mai grei, după aceea, adolescența, anii de facultate au decurs firesc.
Spuneți-mi, pe parcursul acestor ani, mama a însoțit-o continuu sau ați încercat să-i dați libertate, independență?
Bine, libertate,
pozitiv.
Independență, ea are... practic,
a avut dintotdeauna.
Dintotdeauna a avut are o personalitate puternică și tușează foarte bine. E asertivă, nu? E o persoană luptătoare și știe ce vrea în viață. Soția a însoțit-o, a asistat-o mai mult pe partea aceasta de mobilitate. Da? Deplasările la
pentru
școală, la
compensa dizabilitatea.
La liceu, nu, mobilitatea fizică de deplasare.
Da, asta zic, pentru a compensa dizabilitatea în
okay,
sensul
da,
deplasării.
Da, pentru că orientarea, știm bine, e greu și pentru noi în București, e periculos din cauza diferitelor capcane, dar pentru o persoană cu deficiență de vedere. Și atunci soția, cum spuneți foarte bine, spuneți, a compensat partea asta de mobilitate. A acoperit-o.
O să vreau să vorbim despre acest aspect apropo de ce înseamnă lipsa de mobilizare sau lipsa de accesibilitate, mai bine zis, pentru persoana cu dizabilitate, oricât de luptătoare ar fi ea. Dumneavoastră ați văzut lucrurile pozitiv de la început, ați acceptat handicapul, ați impregnat în caracterul fetei faptul că nu e nicio problemă, mergem mai departe, suntem puternici și nu v-a părut rău niciodată? Gândindu-vă că poate, uite, fiind, acum vă provoc, fiind atât de inteligentă, fiind atât de stăpână pe sine, dacă ar fi avut și vederea completă, ar fi ajuns foarte, foarte, foarte sus.
Știți că aceasta era o dezbatere...
E o părere de rău.
Era o dezbatere filozofică la un moment dat, în perioada iluministă, dacă nu mă înșel, când se punea întrebarea dacă cumva persoanele nevăzătoare, dintr-o perspectivă spirituală, sunt protejate de Dumnezeu pentru a nu vedea răul din jur. Putem să o luăm și nota asta, într-un fel. Dar n-am încercat sentimentul acesta, nu l-am, de regret sau prin comparație, nu l-am încercat, să zic așa, într-o frecvență ridicată. Posibil, uneori să fi avut acest, nu neapărat regret, nici nu pot să-i spun, pentru că noi nu mai vedem altfel, nu suntem obișnuiți să vedem lucrurile altfel decât sunt în momentul de față. Mm-hmm. Mie... greu acum, dificil să-mi imaginez cum ar fi dacă nu ar fi.
Dar spuneți-mi, necesită ca persoana adultă, căreia urmează să-i se nască un copil sau să primească o veste dură, necesită să aibă o anume pregătire să reacționeze cum ați reacționat dumneavoastră? Un anume status al sufletului sau nu știu? Este ceva, un ceva de dinainte care te pregătește, te ajută să accepți handicapul?
Cred că există și acel ceva în subconștient care acționează ca o formă de apărare, poate, și îți dă acea putere de a trece peste acel moment, dar, într-adevăr, ar fi foarte util să existe și o formă de pregătire a persoanei pentru astfel de situații, pentru a ști să gestioneze lucrurile cu mai mult calm și, de ce nu, cu
o atitudine proactivă,
exact. Mm-hmm. Da. Chiar ar fi indicat o astfel de pregătire psihologică pentru persoana care potențial s-ar confrunta cu astfel de situații. Dar nu este suficient, totuși, fiindcă...
Te confrunți apoi zi de zi.
Exact, te confrunți zi de zi și e o chestiune, până la urmă, de profil spiritual al tău ca individ și cum știi să te raportezi la problema respectivă din perspectiva spirituală, în credință în Dumnezeu și așa mai departe.
Mm-hmm. Care a fost scopul înființării Fundației Prietenii Nevăzătorilor?
Sigur că sprijinirea acestui segment de persoane, asta a fost practic...
Adică nu vă era mai ușor să vă vedeți de viață liniștit și să vă ocupați de propriul copil?
Pentru că, nu, trebuia, într-un fel, e și o obligație a ta morală de a împărtăși celorlalți sau a ajuta pe ceilalți plecând de la propriile experiențe. Și ne-am gândit atunci că asta e cea mai bună formă la momentul respectiv și cred în continuare în acest lucru. Poate am supraevaluat modalitatea de sprijin, noi axându-ne foarte mult pe partea asta de a sprijini punctual, cazuri punctuale de persoane, ceea ce nu cred că corespunde realității actuale, nu. Cred că nu asta este soluția cea mai bună, să te concentrezi pe niște lucruri în acestea, care până la urmă nici nu am reușit. Era un sprijin pe termen scurt. Ori oamenii au nevoie de sprijinul și o formare a lor și dezvoltarea lor pe termen mediu lung, da? De aceea ne-am reconsiderat și noi între timp, odată cu trecerea anilor, ne-am reconsiderat poziția.
Modul
și
de abordare.
Sigur că da, da.
Mhm. O lecție oferită. Dar aceasta a fost ținta inițială a fundației, ca să spunem, denumirea corectă, Fundația Română pentru Persoane cu Handicap Vizual, Prietenii Nevăzătorilor. Aceasta a fost ținta ei, de a susține celelalte persoane.
Exact, doar că, repet, eram concentrat și așa vedeam la momentul respectiv lucrurile, ca să acționăm de la persoană la persoană. Ceea ce nu este, nu cred că poate fi util într-o societate. Nu trebuie să abordăm lucrurile la nivel de masă, la nivel de structural, nu sectorial, nu așa individual pe sistemul
pentru că
acesta.
Concentrez toată resursa pe un spațiu mic.
Pe de o parte, pe de altă parte,
într-un timp lung, că e timpul alocat unei singure persoane.
Ce facem? Ajutăm o singură persoană, toate energiile, toate sursele se duc pe acea singură persoană, fără ca să-i creăm ei posibilitatea de a se dezvolta și a-și depăși condiția. Pentru că nu, până la urmă, noi asta facem. Dimpotrivă, le menținem acea stare de asistat prin astfel de ajutoare punctuale.
Dar în ce consta ajutorul pe care l-acordați? Era un ajutor de financiar
exemplu,
sau un ajutor?
În general erau ajutoare materiale. Ajutoare materiale, pentru că la momentul acela, cum
bine,
spuneam, era faza de pionierat. Evident că și-au rolul lor, sigur că da.
Poate că era specificul vremii respective.
Exact. Cred. Deși ar fi fost bine să începem mai din timp abordările astea colective, sociale, abordările de masă. Da, e bine și acum.
Așa este. Aș vrea să luăm o scurtă pauză muzicală. Suntem deja la aproape jumătatea acestei emisiuni. Ne bucurăm de puțină muzică atât noi cât și ascultătorii noștri. Apoi vom reveni și continuăm să vorbim despre Fundația Română pentru Persoane cu Handicap Vizual, Prietenii Nevăzătorilor. Suntem împreună cu domnul președinte Dan Stifter și vorbim exact despre ceea ce face această fundație care, iată, a apărut în 1999, încă funcționează astăzi și desfășoară proiecte demne de a fi luate în considerare și de a fi urmate. Puțină muzică și apoi revenim în cadrul emisiunii Nu ești singur.
Cântă suflet al meu pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Soarele răsare, e timp să cânt spre slava ta. Orice-ar veni, ce în față mi-ar apare, eu vreau să cânt și seara laude. Cântă suflet al meu pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Încet tu ești, Doamne, la dragoste, ești bogat, ești bun. Găsesc că am 10.000 motive ca să-ți cânt și tuturor să spun. Cântă suflet al meu pentru binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Iar când sfârșitul îmi va fi aproape, puterile când mi vor slăbi, al meu suflet suflet va cânta în continuu. Ori 10.000 de ani și în veșnicii, cântă suflet al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Cânta suflet al meu pentru Dumnezeu ce binecuvântat. A lui nume
revenit, ne-am bucurat de puțină muzică oferită de Radio Vocea Speranței tuturor ascultătorilor. Urmăriți acum, dragii noștri, emisiunea Nu ești singur, o emisiune ce se adresează persoanelor cu dizabilitate. Alături de mine se află domnul Dan Stifter în calitate de președinte al Fundației Române pentru Persoane cu Handicap Vizual, Prietenii Nevăzătorilor. Vorbim acum despre proiectele pe care le-a desfășurat această fundație de-a lungul timpului. Învățăm din lecțiile pe care dumnealor le-au învățat și mergem în pas hotărât spre viitor și vedem și ce ținte sunt pentru viitor, ce proiecte. De fapt, vedem care sunt nevoile persoanei cu handicap și cum pot fi acestea împlinite. Așadar, domnule Dan Stifter, spuneți-mi ce proiecte ați desfășurat în trecut. Vorbeam un pic înainte de a asculta melodia propusă despre proiectul de la om la om, nu? Pe da. Care l-ați depășit, acela a fost un proiect de debut.
Da. După care, ușor, ușor am început să ne orientăm pe activitățile care vizau colectivitățile. Într-un fel, declicul, să spun așa, față de ceea ce sunt proiectele pe care le abordăm în momentul de față și pe care le avem în vedere în continuare, s-a produs acum câțiva ani când am încercat să dezvoltăm un proiect la momentul respectiv destul de, să spunem, actual, donarea de sânge. În acel am încercat să organizăm o campanie împreună și să coagulăm mai multe organizații cu care împreună să organizăm o campanie de donare de sânge. Atunci am avut niște surprize nu foarte plăcute prin faptul că am aflat la acel moment că persoanele nevăzătoare nu pot să doneze sânge.
N-au voie din punct de vedere medical?
Nu sunt primite să doneze sânge.
Nu sunt primite? Nu că ar avea o incompatibilitate medicală?
Exact.
Dar prezintă vreun risc?
Și ne-am întors...
Ar prezenta vreun risc?
Evident că nu, atâta timp cât persoana nevăzătoare este sănătoasă clinic, nu ar avea niciun impediment și nicio interdicție pentru a dona sânge. Ne-a surprins un pic momentul acela, refuzul acela al autorităților, motiv pentru care ne-am dus puțin să vedem ce se întâmplă prin străinătate. Am avut și o reacție negativă, din păcate, și din partea unor asociații de nevăzători. Și am fost puși la un moment dat în situația să ne justificăm pentru această acțiune. Fapt pentru care ne-am orientat puțin să vedem ce se întâmplă în străinătate. Acolo ce am aflat? Că, de exemplu, în Statele Unite anual se organizează acțiuni de donare de sânge sub egida Crucii Roșii, patronate de Crucea Roșie. În Marea Britanie...
Momente în care donează sânge doar persoane cu dizabilitate expresiv, în mod expres?
Da, în acțiuni organizate sub egida Crucii Roșii, persoanele nevăzătoare din Statele Unite donează în două momente pe an, în ianuarie și undeva prin luna mai-iunie, parcă și-au stabilit, și donează sânge, sunt cei mai mari donatori de sânge pe cap de locuitor din Statele Unite. Persoana nevăzătoare. În Marea Britanie am solicitat un punct de vedere și din partea celor de acolo, de la un centru de
transfuzie.
De transfuzii. Uh-huh. Și am întrebat cum poate o persoană nevăzătoare să doneze. Au spus, fără probleme, suntem accesibilizați, poate să-și facă să doneze, dacă este clinic sănătos, sigur că da.
Deci nu au ridicat problema pe persoană cu dizabilitate.
Niciun fel. În timp ce la noi s-a pus problema, apropo, de discriminare, asta e o formă de discriminare indirectă, autoritățile noastre au invocat faptul că persoanei cu deficiență de vedere nu îi se poate asigura confidențialitatea la momentul completării documentului medical pe care, formularului medical pe care trebuie să-l completeze o persoană atunci când donează sânge. Și dat fiind faptul că persoana nevăzătoare nu-l poate completa singură, în felul acesta se încalcă confidențialitatea, motiv pentru care nu se permite donarea de sânge. Deci un motiv absolut fără comentarii. Sigur, nu ne-am aplecat pentru că nu este o cerință așa de stringentă, să zic, ca, din punct de vedere al vieții sociale a persoanei cu nevăzătoare, dar vom reveni la problema asta peste ceva vreme ca să încercăm să o punem în parametrii normali. Dar iată o discriminare de care habar nu aveam că există în țara noastră și care s-a manifestat într-o formă destul de rudimentară.
Ce proiecte ați mai desfășurat în trecut și care s-au încheiat acum?
De asemenea, am mers pe niște proiecte care vizează tineretul împreună cu Universitatea București și cu Agenția Națională pentru a Funcționarilor Publici și câteva direcții de asistență socială din București. Am organizat acțiuni din acestea de tip internship pentru studenți, pentru a-i familiariza și a-i pregăti în vederea ocupării unui loc de muncă într-o instituție publică. Iar a fost un experiment foarte interesant, atât pentru studenți, cât și pentru noi și pentru instituțiile care i-au primit în cadrul acestor programe de internship-uri și care s-au bucurat într-adevăr de succes din partea tuturor părților implicate. Efectul a fost că acești tineri s-au familiarizat mult mai ușor cu ceea ce înseamnă mediul de muncă, cu ceea ce înseamnă rigoarea și disciplina la locul de muncă, ceea ce ei fiind pe zona socială, psihopedagogiei, au făcut practică chiar în instituții de profil, aziluri de bătrâni, centre medicale de recuperare, ceea ce a ajutat, într-adevăr, i-a ajutat mult chiar și la întocmirea lucrărilor de diplomă. De asemenea, un alt proiect care îl continuăm, de fapt, este cel legat de accesul persoanei cu dizabilități în general, nu numai nevăzător, în zona financiară, intermedierii financiare. E un proiect la care noi am început să lucrăm de circa 2 ani. Am colectat tot felul de date, de informații. Aici ne-am bucurat și de sprijinul Consiliului Național al Dizabilității, ai cărui membri suntem și noi în cadrul acestui consiliu. Proiect prin care vizăm efectiv facilitarea accesului persoanei cu dizabilități, plecând de la condițiile financiare, condițiile de mobilitate și alte aspecte cu care se confruntă persoana cu dizabilități, să facilităm accesul acestor persoane pe zona intermedierii financiare, fiindcă, în opinia noastră, fără rezolvarea acestui aspect al intermedierii, al accesului la finanțare, persoana cu dizabilități nu prea are șanse de dezvoltare.
Am vorbit noi într-o emisiune cu foarte mult timp în urmă despre această susținere financiară pe care încă o desfășurați. Aș vrea să vă întreb dacă mai aveți alte proiecte ce sunt derulate în acest moment.
Avem tot în domeniul financiar, este proiectul Fine Access, care
despre care
lucrează, am mai discutat, da. Ne bucurăm aici de suportul foarte, foarte susținut al direcțiilor de asistență socială.
Să înțeleg că e în continuare susținut.
Da, proiectul. Da, și încă este bine susținut de către autoritățile locale. Consilierii, avem o rețea de consilieri dezvoltată în teritoriu care să aibă posibilitatea să ofere serviciile de educație financiară și de promovarea proiectului în diferitele zone din țară. Avem o colaborare bună cu partenerii furnizori de echipamente medicale și asistive din România, care au acceptat să livreze produsele cu un discount față de prețurile de piață. Mm-hmm. Acest proiect este, să spunem așa, o prefigurare a ceea ce am dorit să se întâmple în continuare în România din punct de vedere al instituționalizării sistemului financiar pentru persoanele cu dizabilități. E o idee a noastră la care ținem și pentru care milităm mult. Se constituie o platformă financiară instituționalizată a persoanelor cu dizabilități.
Confirm ceea ce spuneți, pentru că nu de puține ori am fost sunați la redacție pe această temă. Eu sunt persoană cu dizabilitate, am dreptul, mi se conferă ocazia, beneficiez de reduceri.
Da. Pe de o parte, există această problemă a venitului și aici ne învârtim, intrăm într-un cerc vicios, pentru că persoana cu dizabilități, din cauza politicilor de până acum, s-a menținut în acel statut de asistat fără a-i se crea condițiile pentru a deveni independent și pentru a-și constitui, a se preocupa de propria dezvoltare. Persoana cu dizabilități, până chiar și acum, nu văd de ce am vorbit doar la trecut, persoana cu dizabilități riscă să intre într-un, cum îi spunem, un fel de vortex al excluziunii sociale. De ce vortex? Pentru că faptul că nu are posibilitatea unei dezvoltări educaționale, nu are posibilitatea unor inițieri de activități, să spunem, antreprenoriale. Lucrurile astea mai departe conduc la lipsa accesului la un loc de muncă, da? Posibilitatea de acces la un loc de muncă din cauza unei lipse de pregătire adecvate și, ca urmare, un venit mai mult sau mai puțin
Dar
asigurat.
Dar spuneți-mi, nu este totuși o comparație utilă pe care am putea o face? Următoarea, persoana cu dizabilitate de vedere are acces mai repede la învățământ decât persoana cu dizabilitate locomotorie gravă, spre exemplu, care depinde de o accesibilizare mai amplă. Adică, vedeți pe piața aceasta și a muncii, dar și în sfera învățământului, persoana cu dizabilitate de vedere cu un pas înainte a celei cu handicap locomotor?
Nu știu dacă...
Sau depinde
dacă
de însoțitor și atunci...
face o...
Diferențiere
foarte clară, pentru că fiecare din cele două categorii menționate de dumneavoastră își au particularitățile lor care trebuie rezolvate.
Minusurile care trebuie rezolvate și plusurile care îi ajută.
Practic, până la urmă, sigur că învățământul pentru o persoană cu deficiență de vedere este oarecum similar cu cel al învățământului de masă. Nu necesită niște lucruri deosebite. Aici tehnologia ne ajută foarte mult. Uh-huh. Dacă într-adevăr acum 200 de ani britanicii se axau foarte mult, au dezvoltat școlile de meserii pentru că ei considerau că persoana nevăzătoare, pentru ea este mult mai important să învețe o meserie decât să învețe să citească și să scrie. Asta era...
Era optica vremii respective.
La vremea respectivă. Da, dar chiar și în paralel cu această optică exista cealaltă abordare a austriecilor care puneau accent tocmai pe integrarea copiilor de la acea vreme, integrarea copiilor nevăzători în clase cu copii văzători și predarea pentru ei pe niște tipuri de alfabet mai aparte a materiilor școlare. Deci chestiunile astea erau dezbătute și acum câteva sute de ani, da? Și nu e, fără să existe tehnologia din ziua de astăzi. Acum, realmente, pentru o persoană nevăzătoare, cred că ține mai mult de voința noastră, societății sau politică, de a așeza în parametrii normali sistemul de învățământ și accesibilizarea acestuia pentru persoana cu dizabilități, fie că vorbim de vedere, deficiențe de vedere sau dizabilități
locomotore. Și în plus, cei cu dizabilitate chiar sunt doritori de a studia, de a merge la școală, iau și, lucrurile în serios.
Și de a fi alături de ceilalți.
Și de a empatiza.
Nu fi, exact, de a interacționa cu ceilalți, nu de a fi izolați. Uh-huh. De fapt, asta este ce recent vorbeam cu niște cunoștințe care lucrează în Cehia și ai căror copii sunt la o școală de masă din Cehia, din Praga. Și spuneau, copiii povesteau Laurei, fetei mele, povesteau cum acolo fac, au copii în cadrul clasei, copii cu dizabilități și au ore dedicate în care sunt învățați cum să comunice și cum să interacționeze unii cu ceilalți.
Sunt învățați?
Da.
Sunt învățați să interacționeze în școala primară.
Da.
Învață pe copil calea de când este mic și
exact.
Când va fi mare.
Deci îi țin împreună în clase și după aceea au ore speciale în care învață cum să interacționeze, cum să comunice eficient unii cu ceilalți.
Salutăm inițiativa, dar în același timp înțelegem de aici că este necesar totuși să-i spui copilului valid și să-l familiarizezi cu prezența celui cu dizabilitate, cum și invers.
Este o realitate.
Ați spus că Laura a întâmpinat probleme în
da,
primii ani, fetița,
da,
în primii ani de școală.
Exact, exact.
Reticența vine din ce? Reticența copiilor valizi? Sau e o temere de necunoscut, de altceva?
Totdeauna, sigur, când vezi ceva diferit, copil fiind, ceva care îl percep ca diferit, sigur că are o reacție de reținere. Până când materializează care este, de fapt, ce stă în spatele acelui aspect. Ei trebuie, sigur, trebuie învățați și trebuie de mici, într-adevăr, formați și orientați spre a trata ca pe o chestiune normală de dizabilitatea unui copil, unui semen. Da. Cred că lucrul ăsta a început ușor, ușor va începe și la noi să se...
Vedeți lucrurile mai bine astăzi față de anul 1999 când s-a înființat fundația?
Cu mult mai bine. Pentru că se simte totuși o conștientizare la nivelul publicului asupra ceea ce înseamnă dizabilitatea. Doi, parcă se încep să fie puțin mai vizibil în plan social decât înainte, nu foarte mult, dar totuși se simte o diferență față de acum niște ani, anii 90.
Aceasta este o încurajare și mă gândeam că vine cumva și în sarcina persoanei cu dizabilitate să se facă văzută, dacă practica perioadei anterioare a fost una în care dizabilitatea era ascunsă după ușă. Acum lucrurile stau altfel, așa cum și spuneați, și persoana cu dizabilitate are și ea o obligație, aceea de a nu mai rămâne în umbră.
Foarte corect spus și mă bucur să constat că s-au ridicat o serie de tineri, cunosc deja o serie de tineri nevăzători care realmente duc la schimbarea de paradigmă a percepției societății vis-a-vis de persoanele nevăzătoare. Tineri care, cum spuneam, sunt asertivi, știu ce vor și îmi pun punctele de vedere, la ei nu va mai merge cu ideea hai să mai mărim 2-3% alocația sau indemnizația. Păi nu asta îi interesează. Păi interesează dezvoltarea lor ca indivizi. Ei văd dincolo de ce...
De a primi o indemnizație lunară.
Absolut. Acești tineri vor schimba cu siguranță lucrurile și situația persoanelor cu dizabilități în viitor. De asemenea, nu putem să ignorăm dezvoltările tehnologice excepționale.
Care ajută persoana.
Și care ajută până la...
Nevăzătoare.
Atât persoana nevăzătoare, cât și celelalte.
Cât și celelalte, da.
Îi ajută până la chiar eliminarea dizabilității în sine.
Adică
în
anumite situații.
Compensarea, exact,
tehnică.
Până la anihilare. Uh-huh. Anihilarea dizabilității. Acestea sunt lucruri care se produc, sunt într-o evoluție clară și nu clar că vor duce la o îmbunătățire a situației.
Noi am ajuns la finalul acestei emisiuni, mă bucur pentru tonul optimist cu care încheiem emisiunea și cu speranța pe care ați exprimat-o. Aș vrea să vă invit, domnule președinte Dan Stifter, să adresați un cuvânt de încurajare, să spun, în același ton optimist, cu care ați fost de altfel toată emisiunea, persoanelor cu dizabilitate, aparținătorilor acestora.
M-aș adresa în special persoanelor cu dizabilitate, pentru că ele sunt cele de care depinde în principal viitorul lor. Și atunci, pur și simplu, trebuie să se înarmeze cu optimism, să-și ia această dificultate pe care o poartă, dizabilitatea, ca pe o provocare. Să-și ia ca pe un element de încercare pe care, depășindu-l, își vor dovedi sieși că sunt superiori și deasupra altora. Nu, resemnarea și asumarea unei dizabilități într-o formă pasivă este sinonim cu, nu știu, căderea în alcoolemie sau nu știu ce patime a unei persoane fără dizabilitate.
Nu aceasta ar fi atitudinea.
Ceea ce nu
ne
trebuie să fie. Absolut, absolut. Ori au nevoie de suportul nostru, este adevărat, dar mai întâi să-și găsească resorturile de sprijin în ei înșiși, fără să aștepte neapărat din partea noastră a societății sprijinul cel mai mare. Fiindcă societatea te recunoaște doar dacă vede că tu, la rândul tău, te uiți cu ochi buni la societate.
Ai făcut un pas, primul
exact.
Pas.
Da.
Mulțumim frumos pentru prezența astăzi. Vă așteptăm și cu altă ocazie în cadrul emisiunii Nu ești singur.
Vă mulțumesc și eu.
A fost alături de noi, doamnelor și domnilor, domnul Dan Stifter, președintele Fundației Române pentru Persoane cu Handicap Vizual, Prietenii Nevăzătorilor. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, nu uitați că nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Și o încurajare primită în această emisiune, o subliniere a invitatului meu, primul pas care se face în interacțiunea dintre persoana cu handicap și societate trebuie să aparțină persoanei cu dizabilitate. Până săptămâna viitoare vă dorim numai bine, la revedere!